Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստը հրավիրված կառավարության հրաժարականի ուղերձ ընդունելու նպատակով իշխող ուժի պատգամավորները ասել են, որ նիստին չեն մասնակցելու, քվորում չի լինի։ Taxi GG ընկերությունը իր դեմ հարուցված քրեական վարույթը անօրինական է համարում։ Իրավապահները պնդում են հակառակը։ Հայաստանը ժամանել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կառավարման և ռեսուրսների հարցերով առաջին տեղակալը։ Ֆրանսիայում այսօր մեկնարկում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումը, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Դեռ վաղ է քննարկել Հայաստանի տարածքում ամերիկյան ռազմական հենակետի հայտնվելու հնարավորությունը։ Այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարար Ինյացիո Կասիսը հայտնել է, որ Ուկրաինայի խաղաղության հարցով հաջորդ համաժողովը կարող է գումարվել մինչև նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կանալիք նախագահական ընտրությունները։ Ուկրաինայի համար խաղաղ համաձայնագրի կնքման հաջորդ պայմանները, եթե Կիևը հրաժարվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներկայացրած առաջարկից, կլինեն ավելի բարդ ու խիստ, այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Նարիշկինը։ Ռուսաստանի հարաբերությունները բարեկամ երկրների հետ չեն վատթարանա այն բանից հետո, երբ այդ երկրները որոշել են միանալ Շվեյցարիայում Ուկրաինայի հարցով խաղաղության համաժողովի հռչակագրին, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Շվեյցարիայում եզրափակիչ հռչակագիրը ստորագրել են մոտ 8 տասնյակ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող Հունգարիայի, Սերբիայի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները խորհրդակցություններ են սկսել միջուկային զենքը մարտական պատրաստության բերելու անհրաժեշտության շուրջ, այդ մասին բրիտանական Daily Telegraph-ին ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա այդ հայտարարությունը վկայում է լարվածության հերթական սրացման մասին, արձագանքել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Իսրայելի ռազմական կառավարությունը լուծարվել է։ Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը UEFA-ն մտադիր է արգելել Գերմանիայում ընթացող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հանդիպումների ընթացքում մարզադաշտերում Ռուսաստանի դրոշների ցուցադրումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Այսօր ընդդիմության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի արտահերտ նիստը հրավիրված, ընդդիմության աջակիցներն էլ պատրաստվում են նույն ժամին կրկին հավաքվել Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկում։ Սակայն խորհրդարանում իշխող ուժի պատգամավորները արդեն ասել են, որ նիստին չեն մասնակցելու, ուստի քվորում չի լինի։ Մեծամասնությունը բոյկոտում է նիստը, քանի որ ընդդիմությունը ցանկանում է կառավարության հրաժարականի կոչով ուղերձ ընդունել։ Նույնիսկ ընդունվելու դեպքում կառավարությունը իր դեմ ուղված հայտարարություններով հրաժարական չէր տա, բայց միևնույն է, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, ինչպես երևում է, չեն էլ ցանկանում, որ վարչապետի և կառավարության հրաժարականի թեմայով խորհրդարանում քննարկումներ լինեին։ Քննարկումները անպայման կլինեին, եթե ընդդիմությունը վարչապետին իմպիչմենթ հայտնելու 36 պատգամավորի ստորագրություններով դիմում ներկայացներ ազգային ժողով, բայց դիմումը չկա, իսկ ավելի քիչ ստորագրություններով հնարավոր էր արտահերտ նիստ հրավիրելու դիմում ներկայացնել, որը նույնիսկ մերժվելու դեպքում օրենքի ուժով պետք է կայանա, ինչը և արեցին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Այս թեմայով լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Դատելով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հայտարարություններից արդեն իսկ կարելի է ասել, որ այսօր 18:30-ին նախատեսված ընդդիմության հրավիրած արտահերթ նիստը տեղի չի ունենա։ Ընդդիմությունը արտահերթ նիստ է հրավիրել կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարություն ձևավորելու ուղերձի նախագիծը քննարկելու համար, բայց որպեսզի այդ քննարկումը տեղի ունենա, անհրաժեշտ է, որ առնվազն 54 պատգամավոր ներկայանա, գրանցվի, որպեսզի քվորում ապահովվի, իսկ սա նշանակում է, որ առանց իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորների այս նիստը կայանալ չի կարող։ Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասին ունեն ընդամենը 35 պատգամավոր։
Այսօրվա նիստին դուք ներկայանալու եք
16-ին։ Ես աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն
ունեմ այսօր։
Շնորհակալություն։
18:30-ին այսօր արտահերթ նիստը ընդդիմությունը հրավիրել, ներկայանալու եք թե ոչ։
Չեմ ներկայանալու, որովհետև խմբակցության որոշում կա։
Եվ ձեր կարծիքով ինչու չգնալ, չքննարկել։
Կարծիքները արդեն հայտնվել են։ Կարծիքները արդեն հայտնվել են, դուք լսել եք դրանց մասին։ Ես չգիտեմ, որ ներկայանա, բայց
դուք անձամբ չեք գալ։ Ի վերջո մասնակցելու եք, թե ոչ, թե այդ ինչի՞ չեք ներկայանա։
Ոչ, և դրա մասին շատ պարզ ասել ենք դեռևս օրեր առաջ։ Իհարկե ոչինչ չի փոխվի, ինչ պետք է փոխվեր։
Ներ եթե գայք, քննարկիք, ի վերջո սա ուղերձի նախագծի քննարկումը, քվեարկությունն էլ ձեզանից է կախված։
Այդ հարցի նույնպես բազմիցս պատասխանել ենք, այս թեման վաղուց իրեն սպառել է, և հույս ունեմ, որ մեր ընդդիմությունը դա կհասկանա վերջապես մի օր։
Ոչ, չեմ մասնակցել, դրա կարիքը չեմ զգում ես։ Հիմնավորումն է, որ մենք ունենք լեգիտիմ ընտրված վարչապետ, և մենք դրա կարիքը չենք զգում։ Թող գնան, պարապեն, լավ, տնային աշխատանք կատարեն, 2026 թվականին կգան ընտրությունների, կարող է հաղթեն։ Մեր քաղաքական հարցերին ռոպեններ անց, իսկ հիմա հայտնեմ, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կառավարման և ռեսուրսների հարցով տեղակալ Ռիչարդ Վերման ժամանել է Երևան։ Երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում նա մասնակցելու է տեղական ինքնակառավարման օղակում ժողովրդավարության հարցերին նվիրված հայ-ամերիկյան համաժողովին։ Նշեմ, որ ընդդիմությունը իշխանություններին քննադատում է նաև հենց այդ նշված օղակում ժողովրդավարությունը խախտելու համար, օրինակ բերելով Վանաձորի նախկին քաղաքապետի գործը, ով դեռ կալանքի տակ է, Ալավերդի քաղաքապետի փոփոխությունը։ Պետքարտուղարի տեղակալը նաև երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի վարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ժողովրդավար երկրում խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը կարևոր է։
The right to peacefully assemble is essential.
Երևանում այսօր մեկնարկած տեղական ժողովրդավարության հարցերին նվիրված հայ-ամերիկյան համաժողովի ժամանակ ազատության հարցին կարճ արձագանքեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության նահանգային և քաղաքային դիվանագիտության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Նինա Հաչիգյանը, որ գլխավորում է ամերիկյան պատվիրակությունը և որի շրջանակում Երևան է ժամանել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերման։ Ժողովրդավարության արժեքների կարևորության շուրջ հրավիրված համաժողովի բացման արարողությունից հետո դեսպան Հաճիկյանից փորձեցինք ճշտել, ինչպես են Վաշինգտոնում գնահատում Երևանում օրերս ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած զբախումը, երբ կիրառվեցին հատուկ միջոցներ, 100 մարդ վիրավորվեց, 100-ն էլ բերման ենթարկվեց։ Կարևորելով խաղաղ հավաքների իրավունքը, Հաճիկյանը նաև կարճ արձագանքեց. նման դեպքերն են, որ պետություններին ստիպում են ժողովրդավարություն հաստատել։
Քաղաքական փոփոխությունների ճանապարհը ժողովրդավարական համակարգի միջոցով է։
Մի քանի տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, այդ թվում հանրահայտ Amnesty International-ը, դատապարտել էին ոստիկանության գործողությունները, ընդգծելով այն ուղեկցվել էր մասնակիցներին զանգվածային բերման ենթարկելով, որոշ մասնակիցների նկատմամբ բռնություններով, հատուկ միջոցների ոչ իրավաչափ կիրառման դեպքերով։ Ժողովրդավարության հարցերին առնչվող հայ-ամերիկյան համաժողովին բացման խոսքով հանդես եկավ նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ազատության հետ զրույցում Խաչատուրյանը ընդգծեց, անարխիան չի տեղավորվում ժողովրդավարության համաժողովին։ համատեքստում, հիշեց մարտի 1-ն ու հոկտեմբերի 27-ը։
Կան նաև կադրեր, ինչպես են անչափահասի նկատմամբ բռնություն
կիրառում։ Դա ամենից կարևոր քննարկել։ Այդ ամենից իսկապես քննարկել է, այդ ամենից կարևոր քննարկել գնահատականներ, տար գնահատականները կարող է չկիսվի, այդու նաև Amnesty International-ի հետ կարևոր քննարկել այդ հարցերը, բայց իրականում ոչ ոք չի կարող ասել, եթե ոստիկանությունը համապատասխան միջոցներ չկիրառել, ինչ է լինելու։ Կարծում եմ մենք այն սերունդն ենք, որ տեսել ենք։ Հոկտեմբերի 27, մարտի 1, կարող եմ էլի թվարկել, առավելևս ես, որ շատ դեպքերում մասնակից եմ եղել։ Եվ իրականում պետք չի ընդհանրապես հանրավակի կազմակերպիչներին սրել, ատելություն սերմաներ, հատկապես ուժային կառույցների նկատմամբ, որովհետև իրենք ունեն որոշակի պարտականություններ, որ կատարում են։ Ես ասեմ, որ իսկապես այն ինչ որ կատարվում է, կատարվում է օրենքի շրջանակներում։
Վերադառնալով ներքաղաքական հարցերին, նշեմ, որ ամեն դեպքում խորհրդարանում քաղաքական ճանապարհով հնարավոր է ինչ-որ բանի հասնել միայն այն դեպքում, եթե իշխող ուժի պատգամավորների մի մասը փոխի ճամբարը միանան անդիմության պահանջներին։ Այդպիսի նշաններ էլ չեն երևում։ Ուստի զուգահեռաբար, կամ ավելի ճիշտ առաջին հերթին, փորձ արվեց իշխանության հրաժարականին հասնել զանգվածային ակցիաների միջոցով։ Հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդը, երբ քայլերթով Գիրանցից հասավ Երևան, փոխվեցին նրա կարգախոսները։ Նա արդեն վարչապետի հրաժարականը պահանջեց, նույնիսկ ժամկետ էր տալիս նրա գլխավորությամբ մի շարք հանրահավաքներ, երթեր տեղի ունեցան, որոնց կուլմինացիան անցած չորեքշաբթի էր, երբ պատգամավոր հարց-պատասխան ժամանակ դահլիճում էր նաև վարչապետը։ Այդ օրը ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց լուսաձայնային նռնակներ, որի հետևանքով ավելի քան 100 ցուցարար վիրավորվեց, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։ Ոստիկանությունը նաև բերման ենթարկեց, ձերբակալեց տասնյակ ցուցարարների։ Հաջորդ օրերին հայտնի դարձավ, որ մի շարք մարդիկ կալանավորվել են, սա ավելին է, քան բերման ենթարկելը կամ ձերբակալելը։ Դատարանի որոշումներով կալանավորելու համար հանցագործության հիմնավորումներ կամ առնվազն կասկածներ պետք է լինեն։ Տեսնենք, թե հունիսի 12-ից հետո քանի մարդ ինչ կասկածանքով է կալանավորվել։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ըստ քնչական կոմիտեի, առերևույթ զանգվածային անկարգություններ խուլիգանություն կատարելու համար 12 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել։ 8-ը կալանավորված են, 2-ը տնային կալանքի տակ։ Մեկի նկատմամբ էլ կիրառվել է երկրից բացակայելու արգելքը։ Բագրատ Սրբազանի սկսած պայքարի այս վերջին 2.5 ամսվա ընթացքում կալանավորվածների թիվը հասել է 29-ի։ Քնչականից փոխանցեցին 47 քրեական վարույթ է նախաձեռնվել 58 անձի նկատմամբ։ 16 գործ արդեն ուղարկվել է դատարան։ Իսկ ոստիկանների գործողությունների իրավաչափության առնչությամբ նախաձեռնվել է ընդհանուր 29 քրեական վարույթ, որոնցից մեկը հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած ընդհարումների շրջանակում է։ Ռուբեն Մելիքյանը տնային կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Սարիբեկյանի պաշտպանն է։ Ցուցարարների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը որակում է քաղաքական հետապնդում։ Ըստ նրա, իշխանությունները փորձում են միջազգային հանրության աչքին արդարացնել ոստիկանների իր ձևակերպման բռնությունները։
Այս իշխանությունները պատասխան ունեն տալու թե մեր քաղաքացիներին, թե միջազգային հարությանը, որովհետև այդ դաժանությունները ոստիկանության բոլորի աչքի առաջ են։ Նրանք պետք է ինչ-որ դրան հակազդող բան ցույց տան, և հիմա ցույց են տալիս, ասպետպես է կես տարվա կալանավորել ենք արդեն հակառակը։ Փորձում են ցույց տալ, որ ինչ-որ ծանր հանցագործություն է տեղի ունեցել, և ոստիկանները հերոսաբար պաշտպանել են։
Ըստ պաշտպան Մելիքյանի, ոստիկանները ներգրավել են իր ձևակերպմամբ որպես արհեստական տուժողներ։ Նրանք վկայում են իրենց նկատմամբ ցուցարարների հարվածների մասին, որը չեն կարող ապացուցել։ Իր պաշտպանյալի ականջն է վնասվել լուսաձայնային նռնակից։ Նրան մեղադրում են անկարգությունների համար։ Ըստ պաշտպանի, երբ Տիգրան Սարիբեկյանը վնասվածք է ստացել բեկորից, գետնից վերցրել է փայտի կտոր ու նետել ոստիկանների ուղղությամբ։
Հունիսի 12-ից հետո ակտիվացել է տաքսի ծառայություններից մեկի դեմ հարկերից խուսափելու կասկածանքով ավելի վաղ հարուցված քրեական գործի քնչական գործողությունները։ Բանն այն է, որ այդ GG տաքսի ծառայության սեփականատերը Facebook-ում կոչ էր արել միանալ ընդդիմադիրների հանրահավաքին։ Նրա գրառումից հետո իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, թե հրաժարվում են օգտվել այդ տաքսիի ծառայությունից, իրավապահներն էլ ակտիվացրեցին քրեական գործը, խուզարկություններ սկսվեցին։ GG ընկերությունը հայտարարում է, որ քրեական վարույթը ակնհայտ անհիմն է և անօրինական, քնչական կոմիտեն էլ հակառակն է պնդում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Չնայած քրեական գործի հարուցած խոչընդոտներին, երբ շաբաթօրը քնչական նարգրավեց GG տաքսի ծառայության 2 տասնյակից ավելի համակարգիչներ, ծառայությունը գործում է։ Ընկերության գլխամասային գրասենյակում աշխատանքային առօրյան նույնն է։
Խնդիրը լուծվեց նրա շնորհիվ, որ մենք տարածված ենք ամբողջ երկրի սահմաններով, ունենք մի քանի գրասենյակներ, ունենք նաև բնականաբար տեխնիկա, որով մենք ստիպված պետք է փոխարինեինք, իսկն ալտերնատիվ համատեխնիկայով փոխարինվելա ու ես պայն ամեն ինչ իր հունով ընթանում է։
GG ընկերությունը 3 տարածած հայտարարությունում ակնհայտ անհիմն և անօրինական էր որակել իրեն վերաբերող քրեական գործը և պնդել։ Դրա միակ պատճառը ընկերության հիմնադիր Խաչատուր Գրիգորյանի ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշումն ու հասարակական գործունեությունն է։ Դեռ 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործն առնչվում է հարկերը վճարելուն և փողերի լվացմանը, բայց քնչականը որոշեց խուզարկություններ իրականացնել ընկերության ղեկավար Խաչատուր Գրիգորյանի վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հավաքին միանալու կոչից և դրանի պատասխան վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի արձագանքից հետո, ինչու քնչականից դեռ շաբաթ էին փոխանցել։ Անհրաժեշտությունն առաջացել է հիմա, մինչ այդ էլ են քնչական գործողություններ իրականացրել։ Ընկերության գլխավոր գործառնական տնօրեն Հայկ Ասաղայանի խոսքով, քիչները արգրավելուց հետո խնդիրներ եղան, բայց կարողացան ելքեր գտնել, ավելին իրենց սատարող հայտարարություններ եղան, նոր գործընկեր վարորդներ ավելացան, շատերը միացան GG-ի հավելվածին։
Արգրաված են եղել ծրագրման համար նախատեսված համակարգիչները, արգրավել են նաև մեր աջակցության թիմակիցների համակարգիչները, որով ուղղակի աջակցում էինք մեր գործընկերներին ու նաև պատվիրատուներին, ինչը նաև սկզբի շրջանում դժվար էր մի քիչ։
Ընկերության ղեկավարը ձերբակալված չէ, մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, Խաչատուր Գրիգորյանի հետ ազատությանը կապ հաստատել չի հաջողվում։ Ընկերությունից փոխանցեցին, որ նա և փաստաբանն առաջիկայում հանդես կգան մամուլի ասուլիսով, իսկ մինչ այդ քնչականը արձագանքելով GG-ի հայտարարությանը պնդեց, նախ շաբաթօրն անցկացված խուզարկություններին նախորդել են այլ քնչական գործողություններ, իսկ խուզարկությունները ստանդարտ գործընթաց են և այս գործը պետք չէ կապել GG ընկերության հիմնադրի ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշման հետ։
Այսօր Ֆրանսիայում մեկնարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Եվրոխորհրդարանի ընտրություններում կրած իրկուսակցության պարտությունից հետո նախագահ Էմանուել Մակրոնը անսպասելիորեն խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ նշանակեց, առաջին փուլի քվեարկությունը հունիսի 30-ին, երկրորդ փուլը հուլիսի 7-ին։ Քալոզարշավի առաջին օրը հրապարակ են իշնում նախկին պաշտոնյաններ, նոր անուններ, նույնիսկ ֆուտբոլիստներ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայում խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի առաջին իսկ օրը հստակ է, հիմնական պայքարն ընթանում է ծայրահեղ աչերի և ծայրահեղ ձախերի միջև, դա են վկայում վերջին սոցհարցումների արդյունքները։ Կիրակի օրն իր հետազոտության արդյունքները հրապարակեց հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության ֆրանսիական ինստիտուտը, ՖՈՊ-ը։ Այս հարցման արդյունքների համաձայն, եթե ընտրությունները անցկացվեին գալիք կիրակի, ապա ծայրահեղ աչ ազգային միավորման օգտին կքվեարկեր ֆրանսիացի ընտրողների 35, իսկ ձախկուսակցությունների նորաստեղծ դաշինքի նոր ժողովրդական ճակատի օգտին 26%-ը։ Նախագահ Մակրոնի կուսակցությունն ըստ այս հարցման առավելագույնն ինչին կարող է հավակնել քվեների 19%-ն է։ Ազգայնականների առաջնորդ Ժորդան Բարդելայի խոսքով, հունիսի 30-ին և հուլիսի 7-ին նշանակված քվեարկության երկու փուլերից հետո Մակրոնի կուսակցությունն առաջին անգամ ի վիճակի չի լինի վերահսկել Ֆրանսիայի կառավարության գործունեությունը։ Կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ 2017 թվականից ի վեր Մակրոնը գերադասում էր վարչապետի պաշտոնում իր թիմակիցներին տեսնել, ես սակայն նրա թիմակիցը լինել չեմ պատրաստվում։ Մենք շատ հստակ առաջարկներով ենք հանդես գալու, որոնք նախ և առաջ կվերաբերեն ներգաղթի անվտանգության խնդիրների լուծմանը։ Իմ ցանկությունն ազգային միասնության կառավարության ձևավորումն է, որի անդամներն անպայման չէ, որ բացառապես ազգային միավորման անդամներ լինեն։ Ֆրանս 3 հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր ազգայնականների 29-ամյա առաջնորդը։
Composer un
gouvernement d'union nationale.
Ֆրանսիացի ձախերը սակայն լսել անգամ չեն ուզում ազգային միասնության կառավարության մասին, առավել ազդեցիկ ձախուժերը, սոցիալիստները, կոմունիստները, կանաչներն ու չխոնարհվող Ֆրանսիա կուսակցությունն անցած շաբաթ հայտարարեցին նոր ժողովրդական ճակատ ձևավորելու մասին։ Այս ուժի թեկնածուներից մեկը կլինի նախկին նախագահ սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդը, որի համոզմամբ ազգայնականների հաղթանակը պետք է կանխել ամեն գնով։ Իրավիճակը լուրջ է, քան երբևէ։ Իրավիճակը լուրջ է, քանի որ այն վտանգը, որ ներկայացնում են ծայրահեղաչերը, շատ իրական է։ Ֆրանսիայի նացիստներից ազատագրումից ի վեր ծայրահեղաչերը երբեք իշխանության գալուն այսքան մոտ չեն եղել, համոզված է Ֆրանսիայի նախկին նախագահը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։